sagalee qeerroo bilisummaa oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a oromootti galgala keessaa sa'a 7 walakkaa hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa oromooti.
Kibxataa caamsaa sadii bara 2017 harka fuunee akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa oromoo kallattiin oromiyaarraa isiniif darbudha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa oduu karaa jaarsuu keessaa roorroo isin dhageessuun eegallaa itti aansuun dhimma labsii mootummaan wayyaanee faayidaa addaa oromiyaan finfinnee irraa argattu ilaalchisee baase irratti xiinxallii kenname isiniif dhiyaata. Akkasumas wallee warraaqsaas qaamuma sagantaa keenyaati. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa.
Ashamaa harka fuunee kabajamoo fi jaalatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa oromoo. Oduu keenya guyyaarraa sagalee qeerroo bilisummaa oromoorraa qopheeffanne qabadhee dhiyaatteen jiraam. Oduu waliin ansuu keessaa rorootiin. Godina Arsii Lixaa aanaa gada basaasaa keessatti Oppidiyoon maqaa waldaa misooma oromiyaa jedhuun uummatarraa maallaqa saamaa akka jirantu gabaabame. Haaluma kanaan jaleewwan mootummaa abbaarree wayyaanee godina Arsii Lixaa fi naannoo ishee keessatti maqaa waldaa misooma oromiyaa jedhuun dawoo godhachuun uummata godina Arsii Lixaa fi naannoo ishee keessa jiran irraa maallaqa saamaa akka jirantu ibsame. Mormii TPLF kan afaan qawween bu'uureffamte sirni wayyaanee torban darban keessa guyyaa kamisaarraa jalqabanii guutummaa godina Arsii fi naannoo ishee keessa olii gadi socho'uun uummata doorsisaa akka oolanillee addeeffamee jira. Godina kana keessatti jaleewwan mootummaa wayyaanee uummata walitti qabuudhaan maqaa waldaan misooma oromiyaa waldaa mootummaan geggeeffamu miti. Mootummaan naannoo oromiyaa waldaa kana keessaas harka hin qabu. Kanaafuu waldaan kun baadiyyaalee hunda keessatti waajjira banataa jira waan ta'eef akka miseensa waldichaa taatanii fi akka buusii buuftan jechuudhaan uummata godina Arsii jala jiran doorsisaa akka jiran maddeen qeerroo achirra sagalee qeerroo bilisummaa oromootti himani. Bifuma walfakkaatuun guutummaa godina Arsii bakkeewwan hedduu keessatti sirni nama nyaataa abbaarree wayyaanee maqaa walgayitiin uummata godinoota kanneen keessa jiran godinoota kanneen jala jiran gidirsaa akka jirantu himame. Walgayiin kunis magaalaa Dodolaa keessatti konkolaachiftootaa fi abbootii qabeenyaa fedhii isaaniitiin alatti mootummaa abbaarree wayyaaneedhaan dirqisiifamuun walgayii taa'aa akka jirantu addeeffame. Hunkanumaan osoo jiru magaalattii keessatti imaltoonni rakkina guddaa keessa akka jiranii fi sababii wayyaaneen walgayii geggeessaa jirturraan kan ka'es dararaan adda addaa uummata godina Arsii Lixaa magaalaa Dodolaa irratti raawwatamaa akka jiru qeerroon godinichaatti dabaluun gabaasee jira. Godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Duukam keessatti mootummaan abbaarree wayyaanee karaa jaleewwan isaa Oppidiyoo gaaffii uummataa isiniif deebifna jettee uummata magaalichaa maqaa walgayiitiin gidirsaa akka jirtu saaxilame. Akka maddeen keenya achirraa sagalee qeerroo bilisummaa oromoo qaqqabaa jiranittis torban darban keessa guyyaa gaafa jimaataa irraa eegalee hanga sanbata duraatti uummanni maqaa walgayitiin hiraarfamaa akka oolantu addeeffame. Itti gaafatamaan misooma magaalaa oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa torban darbe keessa uummata magaalaa Duukam keessa jiraatan walitti qabuudhaan maqaa lafti manni jireenyaa isiniif qophaa'ee jira akkasumas isiniif kennuuf mootummaan naannoo oromiyaa qophiisaa xumuree jira jechuun uummata magaalaa Duukam sossobaa akka oletu gabaafame. Akkasumas magaalaa Duukam keessatti jaleewwan mootummaa wayyaanee kunneen gaaffii uummanni Oromoo gaafataa jiruuf deebii kan kennuu danda'u dhaabni tokkichi dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo qofaa. Kanaafuu uummanni magaalaa Duukam karaa hundaan dhaaba keenya cina hiriirtanii misooma qofaa irratti akka bobbaatan jechuudhaan uummata magaalaa Duukam irratti hololaan lafa cabsaa akka turan qeerroon naannoo Duukam itti dabaluun gabaasee jira. Uummanni magaalaa Duukamis gaaffilee garaagaraa waltajjii sirna wayyaanee irratti kaasuudhaan jaleewwan Oppidiyoo cinqaa akka turantu ibsame. Kanneen keessaas wayyaaneen sodduudha. Hanga gaaffiin abbaa biyyummaa uummata Oromoo deebii argatutti maqaa walgayiitiin hin sossobamnu shiraa fi hololli wayyaanee yoomiyyuu diddaa uummanni Oromoo gochaa jirurraa boodatti nuun deebisu jechuudhaan jaleewwan wayyaanee afaan qabachiisanii akka qaanessantu gabaafame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa keessatti barattoonni mana barumsaa Reejjii Coqorsaa diddaa sirna wayyaaneef qaban daran jabeessuun mootummaa gita bittuu abbaarree wayyaanee waliin wal'aansoo jabaa akka wal qabaa jirantu himame. Akamadden kenya achirra sagale kero blisumma oromo kakabajran itis gudu wan keroon manabarum saan sadarka to kufa reji chokur saas torban darbe kesa erga finchila tumura garbuma sirna wayaane ratti kaasan in boda ammas gucha sirni wayaane ummata oromo ratti gira wachajru balali fachudan titta isaani khara gara gara din akkaite fufajran tu himame Haluma kanan kutu wan keroon gudine shawwa lita manabarum saan reji chokur saa kesa jiran dita sirna wayaane kabanara kaun torban darbera egalun hanga guya Atili Marule Warak Safi Adano Adada Gutma Manabarun Sichake Safachasa Akachiran to himame. Gutuan Kerun Manabarun Sichas Adano Isan Manabarun Sichake Safachasa Jran Kesa Mirkia Pabiuma Umat Oromo Nufaka Bajamu Edam Tony Oromo Manahida Sirnawayane Kesa Tirar Famajran Hatamanga Nufala Kifaman Lapsin Hiro Mudama Dirkin Umat Oromo Ratlapsa Majru Hataman Hakamuka Bajichun Barule Waraksa Garagara Manabarum Sichake Safachasa Akajran to Adefame Motuman Abayre Wayane University Jimake Sati Baratota Barana Ebivaman Ulitikabun Sosawafi Irati Holola Akajran Madin Morichara Sagalike Robles Maromotiman. Halumakanan Motuman Abayre Wayane Kan Makaf Motuman Ofinjetu Burni Bichu TPLF Baratotan Hoji Isenif Namakajirun Gudina Jimafi Nanoshe Akasumas Mora University Jimakesa Bakota He Duti Baratota Morichara Ebivaman Ulitikabun Irritichoka Chirachuisani Himamem. Torban darbe kesa guya kamisara jalkabe Jimma University mora kitto furdisa kesa tis sirni wayane bartota moricha irade bidan wamcheta jiste irati hololu fiyali jabagutus gochishe akka arkati fashalay madden moricha radu fajran gabasan. Moricha kesa tis bartota misensa sirna wayane taanin ala walgei wayane mora Jimma University kesa tis gocha turtefi ammas debiste wamajirtu bartoni sabbuntoni moricha irmata akkanjirle itti dabalun keron moricha gabasijram. Gochawan jalewan motumma wayane ummata ratti taasisuuf yaalanis hin milkoomne akkasumas qaama barataaf yaadu fakkaatanii ummata sobuuf ijibaatanillee barattoonni morichaas gochi wayaaneen raawwachaa jirtus guummaa isheedha jechuun qeerroon morichaa itti dabaluun qaanessanii jiran. Motumman wayaane jiraattota giddu gala naannoo laga xaafoo fi magaalaa sulultaa keessa jiraataniin maqaa mana jireenyaa fi bakka itti gamtaan hojii hojjettan isinii kennaa jechuun ummata afan fajjeessaa akka jiran himame. Halumakanan motumman saamtoofi murni gita bittu abbaarree wayaane ummata nagaa waamanii walitti qabuun maqaa lafa mana jireenyaa isiniif laanna jedhuun ummata afan fajjeessaa akka jiran maddeen oduu sagalee qeerroo bilisummaa oromoo qaqqabe ibsa jira. Akkasumas jiraattota maqaa misooma sobaan qeerraa buqqaaniif bakka isinii buusna yookaan beenyaa isinii kennina jechuun dhagaa bu'uuraa dhaabne maqaa jedhuun jaleewwan sirna wayaane ummata sossobuuf akka guddichatti bobba'anii ummata doorsisaa jirantu ibsame. Barsiisaan bakka ka'umsa beekumsaa waan ta'eef carraan lafa manaa kennamu dursa barsiisotaaf akka kennamu jechuun akka barsiisotatti ololaa jiranillee gabaafame. Kunis sirni wayyaane furmaata umurii ishee ittiin dheeressuuf gocha raawwachaa jirtu ta'uun namu hubatee jira. Daangaa Oromiyaarraan diina lafa keenya saamsisaa lammii keenya ajjeesaa qabeenyaa keenya saamaa saamsisaa hin goyoonfannu jechuun ummannis diddaa sirna wayyaaneef qaburraa ka'uun wayyaane balaaleffachaa akka jiranis maddeen qeerroo laga xaafoorraa itti dabaluun gabaasanii jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun keenya guyyaarraa sagalee qeerroo bilisummaa oromoorraa qopheeffannee turre kanumaan dhaggeeffamee jira. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.
Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa oromoo kallattiin meetir baandii 16 yookiin kiloohertzii 17840 irratti isiniif darbudha. Oduu kan isin dhageessisee jaalsuu keessaa ture galatoomi jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu ilaalchisuun labsii mootummaa wayyaanee baaftee irratti jaalmichuu waan qopheeffate qaba. Ammas nu waliin tura.
baje biya baye garbaje injira tu khambirtahe biya biye torati sababiya da go gezati akaval machuna murti sodalo budiya je biya baye garbaje ratu khambirta hai biya biye torati sababiya na go gezati akaval machuna muti tangama lukutai zani bi badani biyara gabruma takara tambira tincheu itito badada miki hankotau haka gomanelu intau pedinko sabaho tifanmu hajilawe daratau Hajilawe daratahu biyabaye garbaje injira tu khambirta hai biya biye torati sababiya na go gezati akaval machuna murti sodalo putiyaje biyabaye garbaje injira tu khambirta hai biya biye torati sababiya na go gezati akaval machuna murti Amnigasi Afrika rajiru Biya baranchi teise ti baruntaru Biya samnigasi Afrika rajiru Biya baranchi teise ti baruntaru Biya tiyarati sabaho ti falma Obaya taifi ifsabwala bumma Sodalo putia ti bagate Inka kuvakachu milate Hajilau daratae Hajilau daratae
Faida addanan nun romia finfinera kabulalce lepsi wayanin basirati tintla kenna
yookaan faayidaa addaanaa Oromiyaa Finfinnee irraa qabu ilaalchisee mootummaan wayyaanee labsii akka heera biyyattiitti faayidaa addaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa argatu labsii haaraa baasuun ni yaadatama. Dhimma kana wajjin wal qabsiisee Wixineen akka heera mootummaa federaalaawaa Rippaabilikii Itoophiyaatti galmeen qorannoo faayidaa addaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa argatu jedhu tokkos dhiyaatee jira. Labsii gara fuula 14 qabu kana dubbisee haga naaf galetti hubadheen jira. Duraan dursee wanni nama gammachiisu qabsoon bilisummaa Oromoo fi sochiin uummata Oromoo hagam wayyaanee irratti dhiibbaa akka godhee fi jilbeenfachiisaas akka jirudha. Kun ammoo wareegama sabboontonni Oromoo kaffalanii fi kaffalaa jiraniin waan argamee fi galanni gootota keenyaa daangaa hin qabu. Asitti aansee wantan Wixinee labsii kanarraa hubadhe keessaa qabxiilee tokko tokko kaaseen yaada ko dhiyeessuu yaala nu waliin tura. Wixinee qorannoo sana keessatti akkana jedhamee lafa kaa'ame. Faayidaa galmee qorannichaa. Yexinaatti sanaduu alaamaa. Lafti sabni Oromoo yeroo dheeraaf irra qubatee fi handhuura kan taate Finfinneedha. Seena qabeettii jiraattota waggaa dheeraa irra turan maqaa Finfinnee fi bakkoota garaagaraa jijjiiramuuf sababni rakkoo siyaasaadha. Kunis jijjiiramuuf bara mootii Weerartuu Minilik akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Mee kana kallattiin kan isaan barreessan isiniif dubbisa. የኦሮሞ ብሔር የሰፈረበት ምድር አንድ አካልና እምብርት የሆነችው ፍንፍኔ ናት። ታሪካዊ አመሰራረት ነባር ነዋሪውና የስሟን አዲስ አበባና የሌሎች ቦታዎች ስያሜዎች መቀየርና መዛባት ፖለቲካዊ ምክንያቶችና ይህም በምኒልክ የተስፋፋ ስርዓት የደረሰውን ጭቆናና የተፈጸመውን ግፍ ለማስገነዘብ ጀለኒ ኢብሰኒ ጅሩ። Wixinee labsii sana keessatti ammoo akkan jedhamee lafa kaayame. Moggaas yeketamaa osim Finfinnee ka Addis Ababaa gaar ikkul maxariyaa ihoonaal kan isaan jedhan maqaan magaalittii Finfinneen Addis Ababaa kan jedhu waliin walqixa waamama jedhu. Faayidaalee gama aadaa fi seenaarraa argamu ilaalchisee bakkeewwan garaagaraa bulchiinsa magaalittii keessatti argaman hundi maqaa isaanii ganamaan akka waamanii fi bakkeewwan haala nama burjaajessaniin waamaman akka sirreeffaman ni taasifama. Beeketamaa Astadaaroo Wiisxi Yemmiggeenyu Yetelaayu Bootaawochi Maxxariyaa ወይም ስያሜዎች በጥንት ስማቸው እንዲጠሩ ተዛብቶ የተጠሩ ያሉት ስሞች እንዲስተካከሉ ይደረጋል ጀቹን ለፈ ካኒሩ። ሜ ጋር ዲሞተ ብረጥቶ እንሴኒን ዱራ አስመራ ካኔ ሃ ይላሉ። Finfinneen handhuura Oromiyaati jedhamee erga amanamee fi maqaan kunis sirna weerartuu Minilikiin gara Addis Ababaatti akka jijjiirame erga mirkanaa'ee bulchiinsa magaalittii keessatti bakkeewwan yookiin iddoowwan maqaalee isaanii kan duriitiin akka yaamaman erga murteeffamee dursee kan ta'uu qabu maqaan Minilikiin jijjiirame sun deebi'ee maqaa isaa uumaatiin Finfinneedhaan yaamamuu qaba malee inni hangafti kun dagatame yookiin dhiisame maqaaleen bakkeewwanii qofaan jijjiiramuun gahaa miti. Kanaafuu Finfinneen Addis Ababaa waliin walqixa waamamuu kan jedhu fudhatama hin qabu. Otoo seenaan ragaa ta'u wanti maqaa koloneeffataan yaamamuuf sababni tokkollee hin jiru. Daangaa magaalittii ilaalchisee. Daangaan magaalittii waliigaltee bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa naannoo Oromiyaan murtaa'a. የከተማ ወሰን የከተማ አስተዳደርና የክልሉ መንግስት በሚያደርጉት የጋራ ስምምነት ይወሰናል ጀደኒ ለፈካን። Asirratti wanti ifa ta'e hin jiru. Erga darguun kufee wayyaaneen aangoo qabattee kaase hanga har'aatti jechuun waggoota 25 dabran kana keessatti Finfinneen seeraa ala uummata Oromoo naannoo ishii jiraatan buqqistee baay'ee bal'attee jirti. Sana birallee darbanii maqaa maastar pilaaniitiin fagaatanii deemuuf yaalii godhaa jiru. Egaa asirratti daangaa isaa kamtu murtaa'a? Bulchiinsa magaalittiis ta'ee mootummaan naannoo Oromiyaa ofiin jedhu kun lamaanuu warra fedhii uummata Oromoo kabajanii fi kabachiisan miti. Isaan lamaanuu tajaajiltoota wayyaaniiti. Eenyutu eenyu wajjin mari'atee daangaa kana murteessa? Dhimmi uummata Oromoo hin mari'achiifnee fi fedhii isaa hin eegne milkaa'uu ni danda'u. Mirga ilmaan Oromoo ilaalchisee የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች መብት kan isaan jedhan ammoo yoo ilaallu jiraattonni bulchiinsa magaalittii kan ta'an ilmaan Oromoo akka heera mootummaa federaalaa Rippaabilikii Itoophiyaatti mirga guutuu eeyyamamuu magaalittii keessatti mirga fayyadamuu qabu isa jedhu. በከተማ አስተዳደር ነዋሪ የሆኑ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህግ መንግስት እና በሌሎች የሀገሪቱ ዜጎች የተከበሩ መብቶች በከተማ ውስጥ መጠቀም ሙሉ መብት አላቸው ጀቹን ለፈካን ይጅራን ኮን ኡመተ ኦሮሞ ጥቆሱፊ ምርገ እንብይ አባ ኢሳረት ቀቡ ገርጥቄሱና ድራን ስርማዩ ምርገ ተኮሌ ዋንን ቀምኔፍ አማሜ አኩመለሚሌ በየሰናቱ ሃኢላለም ጀቹዳ dimmi ijoon dhimma naannoon oromiyaa yookiin uummanni oromoo finfinnee irraa faayidaa addaa qabaachuuti malee kan oromoon finfinnee keessa jiraatanii qofa miti uummanni oromoo bal'aan finfinnee irraa faayidaa addaa yoo qabaatee fi mirgi isaa guutuun yoo kabajame kan jiraattota oromoo magaalaa tanaas ni eegama jechuudha maarree maaliif dhimmicha gad buusanii akkanatti xiqqeessanii ilaalu faayidaalee bulchiinsaa ilaalchise sil astadararwi tiqemochi jechun kan isan ibsan ammo yo ilallu bulchisa magalitti kesetti mirgi ilman oromo akajirata magalitti tokkot akkum egemet osojru ilman oromo tesuma mana mare magalitti kesa ilman oromo qofa kan bakka buhan dibenta digdemishan gad hanintane qabachu qabujeda kallattin yeron isinif dubbisu በከተማ ማስተዳደር ምክር ቤት ውስጥ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች እንደ ከተማው ናሪ ያላቸው ውክልና እንደተጠበቀ ሆኖ ከምክር ቤት ወንበር 25 ከመቶ የማያንስ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ብቻ የሚወከሉት መቀመጫዎች ይኖራሉ ጀራ ኩን ባይነ ማጃይብ ሜሁበዳ ቢዩማ ባይሳፊ አንዑረብየሳ ከይሰ ታርካፉር ከይሰ አርከቶ ቆፈቀባቹን ኡመተ ከኘቱፈቹ akkuma saree waan sitti darbanu unaannadhuuti callisi jedhu fakkaata kun kan biroo finfinnee ooyim addis ababaa yeoromiyaa kililaawi mengisti waannaa katamaa huna taagalaggilaallech kan isaan jedhan finfinneen magaalaa guddoo mootummaa naannoo oromiyaa taatee tajaajilti akka jedhuuti finfinneen magaalaa guddoo yookiin hangafa naannoo oromiyaati erga jedhamee bulchiinsi isheellee bulchiisa naannoo oromiyaa jala galuu qaba akkanatti mirgi ummattoota magaalaa tanaa kan oromoo hin taane eegamaaf malee oromoon achi keessa jiraatan akka saba bicuutti ilaalamanii mirga murtaa'e tokko isaaniif kennamuun sirrii hin ta'u jaallatamus jibbamus finfinneen guutummaa guutuutti bulchiinsa naannoo oromiyaa jala galuu qabdi finfinneen qaamaa fi handhuura oromiyaa erga taatee faayidaa addaa wanti jedhu kunu hin jiru fudhatamus dhiisamus dhugaan jiru isa kana tajaajila hawaasummaa ilaalchisee ammoo sile maahibaraawi agilgiloot xiqimoch jechuun kan isaan dubbatan itti gaafatamtoonni mootummaa naannoo oromiyaa hojjettoonni akkasumas dhalattoonni oromoo mana jireenyaa bulchiinsa magaalatti keessatti mana waliinii mootummaan ijaaru keessa 15 carraa dursa argachuu yookiin kireeffachuu ni qabaatu yookiin akka jarri jedhanitti ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ሐላፊዎችና ሰራተኞች እንዲሁም የኦሮሞ ተወላጆች የመኖሪያ ቤት በከተማው አስተዳደር ከመገነቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶች በ15% ቅድማ የማግኘት ወይም የማከራየት መብት ይኖራቸዋል ጀለኒ ጅርኩን ማልጀጩ አከደይ አናፍ እንገሉ ኢበንታ ኩረሽን ዱርስ አርጋቹ ጀቹን ማል ማሊፋንጊ ኩምርታ እሳከነ እሳንምቱ ዋን ሁበታን ይፈካቱ kan biroo tajaajila misooma bulchiinsi magaalitti jiraattotaaf dhiyyeessu ilaalchisee mootummaa naannoo oromiyaa waliin mari'achuun murteessuun ni danda'ama yookaan yeekatamaa astadaadar leekatamaa hisbi kemmiyaa qarbaachoo agilgilootochi gaar beta yaayaazuu yelimaat siraawochin bekililu mengisti gaar bemamakaakirinaa bemasmaamaat lifetsam ichilaal jechuun kan isaan dafa kaayan yoo ilaalle bulchiinsi magaalaa finfinnee dhimma akkanaa irratti mootummaa naannoo oromiyaa wajjin mari'achuu fi waliigalteedhaan raawwachuu ni danda'a malee dirqama miti jechuudha yoo hin barbaanne ofuma isaatiif akka barbaadetti murteessuu ni danda'a jechuu fakkaata asirratti fedhiin uummata oromoo kan hin eegamne yoo ta'e kun akkamitti ilaalama inni jedhu gaaffii guddaadha mirgoota mootummaa naannoo oromiyaa yeoromiyaa kililaawi mengisti mabtoch kan isaan jedhan ammoo mootummaan naannoo oromiyaa labsii kana akka fooyya'uuf yaada kaase mana maree bakka bu'oota uummataaf mirga dhiyeessuu qaba manni maree bakka bu'oota uummataas labsii kana fooyyeessuu yoo barbaade mootummaa naannoo oromiyaa gaafachuu qaba jechuun haala armaan gadii kanaan ibsanii jiran የክልሉ መንግስት የዚህን አዋጅ ማሻሻያ ሐሳብ በማመንጨት ለኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማቅረብ መብት ይኖረዋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ይህን አዋጅ ለማሻሻል ሲፈልግ የክልሉ መንግስት አስተያየት መጠየቅ ይኖርበታል kun sirriitti hubatamuu qaba. Tokkoffaa mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa walabaa utuu hin taane kan fedhii wayyaanee eegee jirudha. Waanuma wayyaaneen itti himte mirkaneessee isaanumatti deebisee dhiyeessu jechuudha. Lammaffaa wixinee kana akkuma jiru kanattuu fooyyessuuf waan hir'ate guutuuf kan irratti mari'achuu fi yaada dhiyeessu qabu uummata Oromoo bal'aadha malee mootummaa wayyaanee tajaajiltuu miti. Kun waanuma ofiif karoorfatan murteessuuf deemu malee fedhii uummata keenyaa eeguuf daantaa akka hin qabne ifatti mul'isa. Egaa qabxiilee tokko tokkoon kaasuu yaalee malee akka hubannoo kiyyatti walumaa galatti wixinichi hir'inaa fi waanta ifan taane hedduu of keessaa qaba. Gad fageenyaan hubachuun barbaachisaadha. Kaayyoon labsii kanaa ammoo sochii uummata keenyaa kan akka abiddaa boba'aa jiru kana qabbaneessuu fi yaada uummata keenyaa karaarraa maqsuuf waan yaadame malee kun dhugumatti faayidaa uummanni keenya Finfinneerraa qabu hojiirra oolchuuf miti. Gaaffiin uummata Oromoo inni bu'uuraas kan akkanatti laayyoo dhumatti deebi'u miti. Gaaffiin isaa deebii argachuu kan danda'u yoo uummanni keenya guutummaa guutuutti abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffate qofaadha. Kunis wareegama ulfaataa gaafata malee mirkanaa'uun isaa hin oolu. Injifannoon xumuraa kan uummata Oromoo akka ta'u shakkiin tokko hin jiru. Abdii Booru Turee, Galatoomaa.
Biyya ba'ee garbaajee injiraadhu hambiri ta'ee biyyaa fi biyyee torratti sabaa fi aanaa hoogaysatti haqa falmachuu naa murti sodaa lubbuu tiyaajee biyya ba'ee garbaajee injiraadhu. Biyya fi biyyee torratti sabaa fi aanaa hoogaysatti haqa falmachuu naa murti. Sabaa gorraachite hooga ba'ee sodaa lubbuu tiyaalicha kamacha'e biyya sabaa gorraachite hooga ba'ee gabroonfama sabaa hooguu walaanalu ifuma sosobaa humaatu hintalu arraata gocha hooti qindaawe. Gabsoo saba kooti ta'e haaji laawu daraa ta'e haaji laawu daraa ta'e.
Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf qabannee asuma irratti goolabamee jira. Sagantaa keenya guyyaa biroon haga wal agarruutti nagaan nuuf tura.